Saint Valentin an tun ta don an ma ye yɛrɛ wa an y'a kuma mɛn tuma min na minnu nana n'a ye o tun y'a dogo yɛrɛ I tun b'a ye fɛnw na ko Saint Valentin mais le vrai sens mɔgɔ caman tun t'a dɔn tulonkɛ fête de don ceux qui sont amoureux en s'amusant olu de ka baara don tulonkɛkɛlaw de ka fête ye Saint Valentin ye sinon an muso furulenw ka fête tɛ dɛ.
Modibo Dumbia ni ale yɛrɛ ye mécanicien ye a n'a ɲɔgɔnna caaman de be maa sikɔrɔbalenw cɛla minnu y'a yira k'a fɔ ko Saint Valentin k'o kun lakodɔnnin tɛ fɔlɔ mali kɔnɔ wa ko danfaraba de be fɔlɔ jarabi yiracogo ani bita cɛ jɛsa tarawure ka fɔla burulabaarakɛla don.
Yeah, ne ma Saint Valentin kɛ mais jarabi a ye ka jarabi min godo sisan nin ye an ka denmisɛn o jarabi o tun tɛ ye dɛ danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ tun bɛ kɛ mɔgɔ fɛ fɔlɔ mais ne yɛrɛ kɔni ka jati la mɔgɔ tɛ mɔgɔ fɛ bilen dɛ n bɛ mɔgɔ fɛ fɛti ko to la o ye fɛ ye wa n'i kɔni n'i bɛ mɔgɔ fɛ don o don de don o don i b'a tigɛ et puis fɛ yɛrɛ yɛrɛ ye kɔrɔ ye min ye saya b'an fara ɲɔgɔn na hali n'i y'a ye aw ka furu tɛ ka si sɔrɔ sisan parce que furu bɛ ka kɛ dɔrɔn ko diya n ye mais fɛ t'a la quoi ni ne ko ko n bɛ muso fɛ sisan ou bien n tɛ muso fɛ o ye ko wɛrɛ de ye parce que anw ye fɛ dépasser ka ban. An ta tɔ ye hɔrɔnya de.
Jaminatu Keita Saint Valentin ɲɛnamayali tɛ ale bolo baasi ye ko sabula waati bɛɛ n'a ko don.
Tiɲɛ yɛrɛ la ne ma deli ka fɛti in kɛ parce que an ka taama bɛnna ye bon Saint Valentin an ka ɲi u kana kɛ ni force ye i n'a fɔ k'a ɲini cogoya sugu dɔ la diyagoya la n kan ka nin kado di k'olu bɔ a la quoi ni min se bɛ min ye dɔrɔn k'o di a diyaɲɛmɔgɔ ma.
Aw ka tan wagati aw ka jarabi aw tun b'a yira ɲɔgɔn na cogo di.
Kanuɲɔgɔnmaw ka don n'o ye Saint Valentin ye mali kɔnɔ yan nɔ ma caaman b'a ɲɛnamaya i n'a fɔ ma dɔw yɛrɛ fɛnɛ ni sen t'a la. Mahamadu Diabate kɛngɛyiri feerekɛla don an k'a lamɛn.
Amuru fɛnɛ ye fɛn dɔ ye mɔgɔkɔrɔbaya t'a la denmisɛnninya t'a la bɔn anw be camancɛw la ka jigin dɔɔni bɔn o de lasa an fɛnɛ b'an musow fɛ bɔn ni bi kɛra Saint Valentin i b'a fɔ evenemanw de be ka don kow kɔnɔ mais justement an bɛ kado da musow ma ka caya quoi mais ni ye kado da ma k'a fɔ a na bon a bɛ kontan a hakili bɛ to i la i bɛ hakili bɛ to kado in na.
Ma dɔw fɛnɛ ni y'a yira ko Saint Valentin ɲɛnamayali mali kɔnɔ ko nafa t'a la ko sabula kan taabolo tɛ abiso kunnafonidila don.
Ne yɛrɛ kile kelen ma deli ka fɛti in kɛ parce que ne yɛrɛ bolo nafa t'a la i b'i yɛrɛ tɔɔrɔ. I yɛrɛ b'a ye ni Saint Valentin sera surtout Mali la musomaninw b'u yɛrɛ tɔɔrɔ nafa tɛ fɛn mun na yɛrɛ an ka fɛn tɛ yɛrɛ tubabuw ta de don donc o de la ne t'a a fɛti ninnu organise. Fɛn yiratogo caman bɛ yen mun ni Saint Valentin yɛrɛ tɛ kelen ye.
An ka dɔn k'a fɔ 14 février ale subantila ka kɛ kanubaw ka don ye a don kofɔlen a ɲɛnamayali a bɛ ka kɛ maliyɛnw taabolo ye a bɛ san caman bɔ bi. Mariam Kuyate Bamako VOA Bambara.